ต่อจากนี้ก็จะเป็นการทักทายเพื่อนสมาชิกในเพจนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามผมก็จะตอบเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายและรายงานสัญญาณภาพและเสียงนะครับขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้นะครับมีหลากหลายจังหวัดนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นคำทักทายมีคนบอกว่าฟังไม่เคยจบหลับก่อนนะครับหลับไปแล้วก็ตื่นมาฟังใหม่ได้นะครับมีคนถามผมว่าทำไมไม่พูดให้สั้นกว่านี้แต่ก็มีคนบอกว่าอยากให้พูดให้ยาวกว่านี้นะครับถ้าคุณฟังทาง Facebook Live หรือฟังทางไหนก็ตามผมคิดว่าอาจจะต้องอาศัยสมาธิพอสมควรฟังแบบเหมือนฟังวิทยุอาจจะยากหน่อยนึงนะครับมีคนเล่าให้ฟังว่าเขาฟังตอนเขาทำอะไรอยู่ซ้ำๆในกิจวัตรเหมือนกันแล้วฟังหลายๆรอบนะครับส่วนคุณพิสุทธิพรบอกว่าตั้งใจฟังทุกคำพูดมีประโยชน์นะครับก็มีคนที่ฟังแล้วหลับกับฟังแล้วมีประโยชน์ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ละคนก็จะชอบสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันถ้าคุณมองเช่นนี้คุณก็จะเห็นนะครับว่าข่าวสารที่ผมเล่าให้ฟังโดยตัวมันเองมันจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคนจะเอาไปใช้คนจะตีความว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาอยากรู้ไหมนะครับความสนใจอยากรู้จึงเป็นผลของการตีความและความคาดหวังที่มีในใจของผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ผมควบคุมไม่ได้แต่ผมก็เลือกทำในส่วนที่เป็นเนื้อหาเรียบเรียงออกมาที่ผมยกตัวอย่างนี้ก็เพราะว่าในชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเราไม่สามารถไปควบคุมได้ว่าสิ่งที่เราทำคนก็จะชอบไม่ชอบนะครับถ้าเราได้ประเมินโดยรอบคำว่ารอบก็คือมองรอบด้านแล้วแล้วเราคิดว่านี้ก็คือสิ่งดีที่เราเลือกที่จะทำนะครับมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีทุกคนเห็นด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อเช่นนั้นครับดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทัศนะของคนอื่นมาส่งผลต่อความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองแต่แน่นอนนะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องฟังทัศนะของคนอื่นเราฟังหูไว้หูแล้วเราก็เลือกว่าฟังแล้วนำมาใคร่ควรแล้วเราจะปรับปรุงอะไรไหมนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีคนที่เป็นคนที่รู้เรื่องระบบของ Google Analytics เขาก็ช่วยดู YouTube ของผมและเขาก็บอกว่าจากการวิเคราะห์ของระบบ YouTube เนี่ยเวลาที่คนฟังนานที่สุดคือ18นาทีแล้วก็พอพ้น18นาทีแล้วคนก็จะเริ่มหายไปนะครับถ้าผมฟังแนวคิดนี้ผมก็จะต้องพูดไม่เกิน18นาทีครับแต่ผมรู้ดีว่ามีคนฟังเกิน18นาทีอยู่เยอะพอสมควรแล้วผมก็จะเลือกที่จะให้เนื้อทั้งหมดที่ผมอยากให้นะครับมันก็จะมีคนฟัง10นาที18นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือบางคนฟังชั่วโมงกว่านะครับตรงนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของผมก็คือพูดเรียบเรียงความรู้ความคิดและประสบการณ์ให้ดีที่สุดให้คนมาเลือกรับใช้ประโยชน์ของมันนะครับผมอยากจะชวนว่าถ้าคุณทำสิ่งที่รู้ว่าดีหรือสิ่งที่คุณเลือกแล้วว่าจะทำจะต้องมีคนชอบและไม่ชอบผสมกันนั่นเป็นธรรมชาติและนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้คุณเข้าใจวงจรของอารมณ์นะครับว่าอารมณ์ขึ้นอยู่กับการตีความของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดการกระทำของคนอื่นยกเว้นเรายังเป็นเด็กหรือเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนนั้นการกระทำของผู้ใหญ่ในชีวิตของเราจะส่งผลกับเราได้มากนะครับแต่ตอนนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นของเราครับแต่เราไม่สามารถควบคุมทัศนะของใครเราไม่สามารถควบคุมการกระทำของใครได้แต่เราอาจจะมีส่วนส่งอิทธิพลต่อกันได้ผ่านการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ที่ดีครับคุณยินดีบอกว่าถ้าเรารู้วิธีคิดอารมณ์จะหายได้เร็วจริงๆค่ะนะครับรู้จักกล้าที่จะจัดการปัญหาได้ดังนั้นการฝึกวิธีคิดสำคัญมากครับและเครื่องมือทางความคิดมีอยู่มากมายจริงๆครับในแต่ละหลักสูตรที่ผมจัดก็จะมีเครื่องมือทางความคิดแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเพื่อเอาไปใช้โจทย์ที่ไม่เหมือนกันนั่นก็เป็นเหตุที่หลายคนเรียนเรื่องนึงแต่ไปใช้ได้อีกเรื่องนึงแล้วเขาก็พบว่ามันเมื่อใช้แล้วมันก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะกระจายเข้าไปในด้านต่างๆของชีวิตนะครับ คุณยินดีพูดว่าความทรงจำที่เจ็บปวดวกไปวนมาหนักหนามากครับคราวนี้มันก็จะมีกระบวนการหนึ่งก็คือในเบื้องต้นเราตระหนักว่าความทรงจำที่เจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตีความที่นำไปสู่ความทุกข์ใจหรืออารมณ์ลบได้ถ้าเรารู้ทันอย่างน้อยเราก็ไม่วนแล้วก็จมลงไปนะครับอันนี้คือขั้นที่หนึ่งที่เป็นประโยชน์แน่ๆเมื่อเรารู้ตัวแต่การจะจัดการความทรงจำที่เจ็บปวดเนี่ยมีเครื่องมือเฉพาะมีวิธีการเฉพาะอีกหลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นในหลักสูตร Happier สุขยิ่งกว่าจะมีเครื่องมือในฝึกในการจัดการความทรงจำที่เจ็บปวดในระดับที่ทำให้มันมีพลังในการสร้างความเจ็บปวดที่น้อยลงแต่ถ้าเราต้องการจัดการความทรงจำที่เจ็บปวดในระดับที่ลึกไปกว่านั้นก็จะต้องอาศัยทักษะที่มากไปกว่านั้นถึงจะลงไปจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ยังส่งผลต่อจิตใจของเราในปัจจุบันนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเรารู้วิธีและรู้ว่าเราจะทำยังไงนะครับก็เหมือนกับคุณเดินทางครับคุณจะเดินทางไปที่ที่คุณไม่รู้เส้นทางมาก่อนคุณก็ต้องรู้แผนที่คุณต้องรู้สภาพภูมิศาสตร์สภาพอากาศซึ่งการรู้พวกนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราต้องรู้ว่าในพื้นที่ภายในใจของเราโดยเฉพาะในส่วนที่เราไม่เคยรู้จักมันที่เราเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกก็ตามหรืออาจจะอยู่ในระดับจิตก่อนสำนึกที่เราพอจะลงไปเห็นมันได้บ้างนี่นะครับพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถ้าคุณศึกษาบ่อยๆคุณก็จะเริ่มคุ้นเคยในการจัดการใจตัวเองครับมีสมาชิกทักทายมานะครับมีคนบอกว่าสารโดปามีนมีผลอะไรกับความเศร้าคือเรื่องสารนี่นะครับเวลาฟังแล้วมันตื่นเต้นนะแต่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาเลยครับมันทำให้เหมือนกับมันเป็นความรู้นะครับแต่ถ้าจะตอบคุณนะครับสารแต่ละตัวในสมองเนี่ยทำงานหลายอย่างมากสารโดปามีนหนึ่งในนั้นก็คือตัวที่ทำให้เรามีแรงจูงใจแต่สารโดปามีนก็เป็นตัวเดียวกันกับการที่ทำให้เราเสพติดนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากรู้เพื่อเป็นความรู้คุณค้นได้เลยครับแต่ถ้าคุณอยากรู้เพื่อมาจัดการความเศร้านะครับอย่าเสียเวลาค้นนะครับมันไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะว่าผู้เล่นหลักในอาการซึมเศร้าอยู่ใน6ตัวที่ผมเล่าให้คุณฟังแล้วนะครับผมเคยเจอคนพยายามจะเขียนว่าสารแต่ละตัวส่งเป็นผู้เล่นยังไงในสมองนะครับความรู้พวกนี้ดีแต่ว่าอย่าไปคิดกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีสารตัวนี้ผิดปกตินะครับเพราะว่าสารเคมีที่ผิดปกติในหัวเรามันไม่ได้เป็นความผิดปกติโดยตัวมันเองแต่มันเป็นผลของอย่างอื่นที่ทำให้มันผิดปกติคล้ายๆกันกับเรื่องระดับน้ำตาลที่สูงเกินไปก็เกิดจากการที่เรากินน้ำผลไม้โดยไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุนะครับสารเคมีในสมองที่รวนไปก็มีหลายปัจจัยที่ไปกำหนดผลลัพธ์ของมันตรงนั้นจึงไม่อยากให้คนที่ป่วยเป็นซึมเศร้านะครับมาสนใจว่าฉันมีสารตัวนี้พร่องไปฉันมีสารตัวนั้นพร่องไปนะครับเพราะมันกลายเป็นเราไม่เห็นว่าเราสามารถแก้ได้ด้วยการสังเกตตัวเองสังเกตความนึกคิดสังเกตการกระทำสังเกตความทรงจำที่วิ่งเข้ามาสังเกตอาการทางกายแต่มันพาเราไปสู่สิ่งที่เราไม่มีคำตอบนะครับในที่นี้ต้องขอบคุณคุณสกินเอจิที่ถามมานะครับผมทราบว่าคุณถามไม่อยากรู้แต่ผมถือโอกาสเพราะว่าผมเคยเห็นสมาชิกในวงกลุ่มปิดแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาอีกแล้วนะครับเขียนบ่นถึงปัญหาความว่าสารมันพร่องต้องทำยังไงมีอาหารตัวไหนมาแก้สารเคมีตัวนี้ได้ไหมนะครับซึ่งมันล้วนแล้วแต่ดึงเราออกนอกการสำรวจตัวเองทั้งนั้นเลยแต่ในวงจรความเศร้าเราจะจัดการได้ดีขึ้นเมื่อเราหันมาดูตัวเองครับแล้วทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนแล้วฝึกฝนแล้วมันไม่ใช่แค่แก้เศร้าอย่างเดียวครับมันช่วยเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นมันช่วยให้เราเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นมันช่วยเรากล้าที่จะแสดงความโกรธได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งในหลักสูตรที่เรียนกันเราก็ได้ยกตัวอย่างวิธีการแสดงความโกรธที่เหมาะสมที่จะทำให้คนไม่มาล้ำเส้นเรานะครับคุณวันนิกาบอกผู้เล่นทั้ง6อยู่ในใจตลอดใช่เลยครับเพียงแต่คนที่เป็นซึมเศร้าและสะสมพลังภายในใจตัวเองจนกระทั่งป่วยแล้วก็รวนนะครับผมเชื่อว่าผู้เล่น6ตัวเนี่ยมันมีส่วนในการเติมพลังให้กับความเศร้าอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเรารู้ทันเราก็จะจัดการมันได้ดีขึ้นคุณพิสุทธิพรบอกว่าการกินยาคือรักษาปลายเหตุแต่ถ้าทำความเข้าใจที่อาจารย์สอนจะแก้ที่ต้นเหตุถูกไหมคะคือในบางคนมีกรรมพันธุ์ที่เสี่ยงและเป็นได้เร็วจริงนะครับ แต่ผมก็ยังเชื่อว่ายาแล้วก็ยาได้ผลจริงนะครับแต่ผมยังเชื่อว่ายาเป็นเพียงทับหน้าไม่อยากใช้คำว่าปลายเหตุนะครับแม้ว่ามันจะมีความหมายคล้ายประมาณนั้นแต่มันเป็นเหมือนทับหน้าในกรณีที่เราเศร้ามากแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นทับหลวงเลยครับไอ้6ตัวที่ผมเราคุยกันนี่คือทับหลวงนะครับขอบคุณสำหรับคำชมแล้วก็คำชี้แจงที่ได้ประโยชน์นะครับคุณยินดีพูดว่าวิธีถอยออกมาของคุณหมอทำให้นิ่งและหาวิธีดีๆที่ต่างไปเจอขอบคุณครับคุณวัชรพรบอกว่าจัดการอารมณ์ตัวเองและกับสามีที่เป็นซึมเศร้ายังไงสามีไม่ยอมกินยาและไม่ยอมรับตอนนี้เริ่มหนีออกจากบ้านเรากังวลตามอาการเขานะครับผมไม่แน่ใจว่าสามีคุณเป็นซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นนะครับเพราะว่าถ้าหนีออกจากบ้านเนี่ยต้องดูว่าเกิดจากอะไรอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดก็ยังมีผู้เล่นอยู่6ตัวนี้อยู่ดีนะครับถ้าสามีคุณมีอารมณ์บางช่วงที่ดูเหมือนหงุดหงิดเอาแต่ใจหรือคิดการใหญ่หึกเหิมพูดมากแล้วไม่นอนสลับเขาอาจจะเป็นไบโพล่าและจะมีช่วงที่หายตัวออกจากบ้านไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็บางครั้งกลับมาด้วยการไปสร้างปัญหาไว้หลายอย่างเช่นไปกู้หนี้ยืมสินบางคนก็ไปลงทุนบางคนไปถูกหลอกแล้วบางคนผู้หญิงบางคนช่วงไบโพล่าที่เป็นช่วงแมเนียก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยการคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งเขาก็จะกลับมาด้วยอาการเศร้าที่หนักขึ้นจากการตระหนักสิ่งที่เขาทำไปในช่วงที่เป็นแมเนียหรือไฮโปแมเนียนะครับแต่ว่าถ้าผมฟังจากข้อมูลที่คุณเล่าผมยังบอกไม่ได้ว่าสามีคุณเป็นอะไรนะครับเขาอาจจะมีความกังวลมีความเศร้าแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคอื่นนะครับอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ในรายละเอียดดูว่าสามีคุณอาจจะป่วยเป็นอะไรนะครับโดยหลักถ้าสามีคุณไม่ยอมไปรับการรักษาและเขาหายตัวออกจากบ้านผมคิดว่าคุณน่าจะปรึกษาจิตแพทย์ดูถ้าคุณคิดว่าเขาป่วยอยู่นะครับคุณตุ๊กตาบอกว่าหนูเรียนรู้การจัดการกับความโกรธจนลึกๆ กระหายอยากเจอเพื่อดูพัฒนาการนะครับเพราะมันเป็นบททดสอบน่าสนใจครับคุณการครั้งหนึ่งบอกว่าไปหาหมอหมอก็เปิดคลิปของคุณหมอให้ดูครับขอบคุณมากครับผมไม่รู้ว่าหมอท่านนั้นเป็นหมอด้านไหนนะครับคุณสอนแก้วบอกว่าดีใจอุ่นใจขอบคุณนะครับขอบคุณคุณตุ๊กตาในคำชื่นชมขอบคุณคุณเมตตาเช่นกันนะครับคุณปอบอกว่ารักษามา2ปีแล้วอาการเก็บกดไม่โต้ตอบให้ทำอะไรก็ทำรับหมดสุดท้ายก็เป็นคนโต้ตอบก้าวร้าวแนะนำคอร์สได้ไหมคือจริงๆมันเป็นตัวอย่างบอกนะครับว่าการที่เราเก็บกดและยอมทั้งหมดถึงจุดนึงเราก็รับไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการภายในใจของเราแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับหลายเรื่องได้เลยนะครับจนถึงเราที่ก้าวร้าวก็เป็นเพราะว่าเราเก็บความโกรธแล้วเรายังจัดการความโกรธไม่เป็นครับผมคิดว่าคุณต้องการการพัฒนาหลายเรื่องนะครับถ้าถามผมคิดว่าหลักสูตรใกล้ๆนี้เช่นหลักสูตร Happier สุขยิ่งกว่าหลักสูตรปลดล็อกพลังชีวิตหลักสูตรคิดเพิ่มอีกนิดล้วนแล้วแต่จะเป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นแต่มันจะเป็นประโยชน์คนละแง่มุมนะครับเพราะมันจะไปช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดการผู้เล่นทั้ง6ให้ดีขึ้นนะครับแม้ว่าในหลักสูตรแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาจะเรียนผู้เล่นทุกตัวแต่ว่ามันมีรายละเอียดของแต่ละตัวเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรมาหลักสูตรอะไรก็ได้ครับผมเชื่อว่าคุณจะได้นะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับคุณตั๊กแท็กทานะครับบอกว่าทานยาฟังคลิปฝึกฝนจนอารมณ์เศร้าดีขึ้นมากอารมณ์ดีเวลาได้เที่ยวแต่ความขี้เกียจมาแทนไม่มีอารมณ์หรือแพชชั่นในการทำงานเปลี่ยนงานก็ไม่พร้อมเพราะยังกลัวโจทย์ของคุณเนี่ยถ้าฟังดูดีๆมันเหมือนกับมันมีความต้องการหลายอย่างที่คุณยังหาความลงตัวไม่ได้เพราะถ้าคุณเลือกทางที่1คุณก็ต้องเสียบางอย่างไปเช่นถ้าคุณเบื่องานแต่มันมีความปลอดภัยเพราะมันคุ้นเคยคุณก็ต้องอยู่ที่เก่าแบบเบื่องานยกเว้นว่าถ้าคุณจะทำให้ชีวิตงานมีความสนุกขึ้น คุณอาจจะลองดูว่าคุณจะสามารถทำงานอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้มันสนุกขึ้นได้ไหมนะครับหรือบางครั้งความเบื่อก็เกิดจากปัจจัยที่เรามองสิ่งที่เราทำในแง่ลบถ้าเพียงแต่เราสามารถซึมซับและเลียดสิ่งที่เราทำเราก็อาจจะมีความเพลิดเพลินได้คล้ายๆกันกับคนทำงานบ้านที่บางคนก็จะเบื่องานบ้านบ้างมากๆแต่บางคนก็จะทำงานบ้านด้วยความเพลิดเพลินนะครับผมเคยเจอคนที่บอกว่าหนึ่งในความสุขในชีวิตของเขาคือการรีดผ้านะครับแต่บางคนจะคิดว่างานรีดผ้าเป็นความทุกข์ทรมานดังนั้นความเบื่องานของคุณก็มีทางเลือก2 อย่างหนึ่งคือหาอะไรใหม่ๆทำในที่ทำงานลองเจรจากับเจ้านายสองทำแบบเก่าแต่ว่าเรียนรู้ที่จะทำของเก่าๆซ้ำๆในแบบที่มีความเพลิดเพลินซึ่งเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้แต่ถ้าคุณรู้ว่าที่ที่คุณอยู่ไม่ใช่สิ่งที่จะเติมเต็มแล้วก็ใช้ศักยภาพคุณอาจจะต้องเดินในทางเลือกที่ไปสู่เส้นทางใหม่แต่ถ้าคุณจะเดินเส้นทางนั้นคุณก็จะต้องเผชิญกับความกลัวความไม่แน่นอนแรงกดดันสารพัดอย่างแต่คุณพร้อมที่จะฝ่าด่านเหล่านั้นไหมถ้าคุณคิดว่ามันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านี่คือโจทย์ชีวิตที่เจออยู่เสมอในทุกๆวัยในทุกๆโจทย์เลยครับและผมก็เป็นกำลังใจให้คุณค่อยๆลองหาวิธีดูนะครับถ้าคุณตัดสินใจเองไม่ได้คุณก็อาจจะต้องการกระบวนการบางอย่างมาช่วยในการเลือกในการคิดครับวิธีง่ายที่สุดก็คือหาคนที่คุณไว้ใจมีมุมมองที่หลากหลายคุยอาทิตย์ละ1คนคนนึงสักครึ่งถึง1ชั่วโมงไปเรื่อยๆแล้วเก็บข้อคิดเข้ามาแต่ถ้าคุยแล้วคุณไม่ลงมือทำอะไรเลยผมคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงข้อคิดแล้วล่ะครับมันอยู่ตรงอารมณ์ของคุณที่คุณไม่สามารถจัดการให้มันมีโฟกัสให้คุณเดินไปข้างหน้าได้ซึ่งตรงนี้มันมีชุดทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ให้คุณหยิบเอาความต้องการของคุณออกมาลงมือทำนะครับคุณวิภาวันบอกว่าชอบตามด่าคนอื่นเคยทำร้ายจิตใจมา 4-5 ปีซึ่งมันจบลงแล้วในอดีตใช่ไหมครับถ้าใช่แปลว่าโจทย์ตอนนี้ที่มันรบกวนใจคุณอยู่คือความทรงจำและความนึกคิดที่วิ่งวนอยู่ในหัวของคุณคุณจะไปต่อว่าเขายังไงก็ตามมันก็ยังไม่หายเจ็บปวดข้างในใจคุณนะครับคุณอาจจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็แปลว่าเราต้องมีกระบวนการจัดการนะครับซึ่งผมได้เล่าไปแล้ววิธีจัดการมีหลายขั้นตอนหลายชั้นของการจัดการนะครับคุณชีวิตบอกว่าอยากทราบว่าการรู้จักความต้องการของตัวเองหมายถึงอะไรผมยกตัวอย่างนะครับในตัวอย่างของคนที่ไปจีบสาวแล้วสาวปฏิเสธแล้วเขารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในคนบางคนความรู้สึกเศร้าเสียใจนั้นมันค้างอยู่นานมีคนเคยเขียนส่งมาบอกผมว่าเลิกกับแฟนผ่านมาแล้ว3ปียังไม่หายเศร้าความเศร้าไม่ได้เกิดจากการเลิกกับแฟนแต่มันเกิดจากกระบวนการบางอย่างภายในใจภายใต้ความเจ็บปวดเสียใจหนึ่งในนั้นก็คือเขาตีความว่าเขาไม่มีคุณค่าเขาไม่ดีพอถ้าถามว่าคนคนนี้ต้องการอะไรที่เป็นความต้องการลึกๆในใจของเขาความต้องการของเขาก็คือเขาต้องการการยอมรับต้องการความรักแต่บังเอิญเข้าไปล็อกสเปคขอความรักและการยอมรับจากคนคนนี้เท่านั้นดังนั้นการล็อกสเปคนี้ก็ทำให้เขาทุกข์ใจเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใจใครให้มารักเราได้แต่เมื่อเรารู้ว่าเราต้องการความรักและความเข้าใจและการยอมรับคำถามก็คือเราจะหาและตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างไรซึ่งตรงนี้มีรายละเอียดทั้งในแง่ของการตอบสนองด้วยตัวเองทั้งในแง่ของการพัฒนาทักษะในการสร้างสมรรถภาพสร้างความเชื่อมั่นปรับปรุงบุคลิกและวิธีคิดให้ดูมีเสน่ห์ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะหาคนที่เหมาะกับเราได้นะครับมันจึงเป็นส่วนลึกที่เราต้องตระหนักแต่เมื่อเรารู้แล้วเรารู้ว่าเรากำลังรอคอยสิ่งนี้จากคนคนหนึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่ทางเลือกละเพราะอันนั้นคือสาเหตุที่ทำให้เราแกะมันไม่ออกเวลาที่ผมเจอคนที่อกหักและเศร้านานส่วนใหญ่แล้วจะมีโจทย์คล้ายๆแบบนี้ครับคือเขาต้องการบางอย่าง แต่เขาหวังแต่ว่ามันต้องได้จากคนคนนี้เมื่อเราทำให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเราก็อาจจะชวนเขาว่าถ้าไม่ใช่คนคนนี้คุณจะตอบสนองความต้องการก้อนเนี้ยในใจคุณยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้คือกระบวนการครับหวังว่าคุณชีวิตใหม่คงจะพอนึกออกนะครับในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆอารมณ์ภายใต้ทุกอารมณ์มีความต้องการบางอย่างที่ลึกลงไปในนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันจะเป็นตัวช่วยเราในการตัดสินใจว่าสถานการณ์นั้นเราควรจะทำยังไงนะครับขอบคุณคุณวิมลชลัดบอกว่าฟังตั้งแต่ต้นจนจบผมเข้าใจว่าคงเป็นการตอบเพื่อให้รู้ว่ามีคนฟังตั้งแต่ต้นจนจบมากพอให้ผมพูดต่อนะครับมีคนถามว่าเป็นโรควิตกกังวลรักษาด้วยยาแล้วหายไหมรักษาด้วยยาอาการดีขึ้นครับโดยทั่วไปจิตแพทย์จะใช้ยาแก้เศร้าช่วยรักษาคนที่กังวลเรื้อรังนะครับแต่ก็จะเป็นโจทย์อย่างเดิมก็คือว่าความกังวลมันเป็นผลของนิสัยทางความคิดนิสัยการจัดการชีวิตแล้วก็ยีนที่ทำให้เรากังวลนะครับซึ่งผมก็พบว่าคนที่เศร้าเรื้อรังส่วนหนึ่งก็มียีนความกังวลอยู่ครับแล้วก็ยาแก้กังวลปกติเราจะแนะนำว่าไม่ให้ใช้เกิน3เดือนดังนั้นเวลาจะรักษาโรควิตกกังวลเนี่ยอย่างมากเราก็ใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการหรือเพื่อช่วยลดปฏิกิริยาทางอารมณ์ลงหรือกรณีที่วิตกกังวลเรื้อรังและมีซึมเศร้าเราใช้ยาช่วยได้แต่ทั้งหมดที่เหลือเนี่ยวิตกกังวลเนี่ยผมใช้ระหว่างพึ่งยาน้อยกว่าซึมเศร้าอีกครับยกเว้นเป็นมากๆเพราะว่าซึมเศร้าเนี่ยผมยังเห็นประโยชน์ของยาแก้ซึมเศร้าที่มันช่วยได้มากจริงๆแต่วิตกกังวลเนี่ยผมพบว่ายกเว้นเป็นแพนิคที่มีอาการมากเนี่ยนะครับวิตกกังวลเนี่ยผมพบว่าถ้าเราพยายามจะใช้วิธีที่ไม่ใช้ยาเนี่ยมันจะบีบคั้นและยากหน่อยนึงในช่วงแรกแต่พอฝึกได้แล้วมันจะช่วยได้ดีมากถ้าคนที่มาหาทนไม่ได้อยากจะหายเร็วเราก็ต้องใช้ยาขนาดต่ำช่วยไปก่อนแล้วเราก็ต้องฝึกคู่กันไปสรุปก็คือใช้ยาในการรักษาไม่หายครับแต่อาการดีขึ้นเท่านั้นเองมีคนถามว่ายาซึมเศร้ามีผลต่อสมองระยะยาวไหมก่อนหน้านี้ผมไม่ตระหนักเรื่องนี้ชัดนะครับแต่ที่ห่วงกันก็คือยาทางจิตเวชมันมีผลต่อการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายเราเช่นกรณีของการทำให้น้ำหนักตัวขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่สาวๆหรือหนุ่มๆก็ตามจะรู้สึกเป็นปัญหาแต่ผมมีโอกาสไปตามดูและสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศมาเล่มหนึ่งเนื่องจากผมอยากรู้ว่าหมอคนนี้เขาจะเขียนเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับหมอคนนี้เป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ทางเลือกที่มีชื่อเสียงชื่อแอนดรูว์เวลส์จากฮาร์วาร์ดนะครับเขาได้รวบรวมข้อมูลวิจัยของยาทางจิตเวชมาลงไว้ในเล่มนี้ด้วยแล้วเขาก็ได้เขียนข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลใหม่สำหรับผมคือยาแก้เศร้าถ้ากินไปนานๆมันอาจจะมีผลที่ทำให้สมองปรับตัวทำให้มันคล้ายๆกับว่าเมื่อมีตัวมาคอยกระตุ้นให้มีสารเคมีเพิ่มขึ้นเพราะยาแล้วสมองมันก็เลยทำงานน้อยลงในการผลิตสารตัวนั้นซึ่งก็จะเป็นผลทำให้เราเกิดเป็นโจทย์ขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นโดยหลักเราก็เลยไม่อยากใช้ยายาวนะครับแต่ก็มีสูตรนะครับว่าป่วยครั้งแรกใช้ 6-9 เดือนป่วยครั้งที่2ใช้นานขึ้นนะครับถ้าจำเป็นต้องกินยาก็ต้องกินยาครับแต่อย่างที่บอกอยากกินยาโดยไม่ทำวิธีอื่นนะครับประมาณนี้นะครับคุณไพศาลช่วยกรุณาหยิบเอาบัญญัติสุข10ประการมาวางให้นะครับถ้าท่านที่สนใจลองคลิกลิงก์นั้นดูได้นะครับหรือจะไปค้นจากอินเทอร์เน็ตดูก็ได้แล้วแต่เป็นถือว่าเป็นน้ำใจของคุณไพศาลคุณตุ๊กตาบอกฟังเสียงผมซ้ำๆจนเหมือนผมเป็นคนในบ้านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคนที่ช่วยยืนยันข้อความของผมนะครับแล้วก็มีคนช่วยสรุปประเด็นว่าตัวเองเข้าใจยังไงเช่นที่พูดว่าอารมณ์ขึ้นกับการตีความนะครับคุณรักนะครับคุณสุปราณีบอกว่าทำไมนั่งสมาธินานๆแล้วรู้สึกกลัวความคิดอารมณ์ที่เข้ามาเพราะงี้ครับเวลาที่คุณนั่งสมาธิเนี่ยสิ่งเร้าต่างๆมันจะปิดตัวลงนะครับ คือคุณอยู่ในที่เงียบสงัดเสียงก็จะไม่มีอะไรมากละคุณปิดตาลงการรับรู้ทางสายตาก็หายไปละในสภาวะเช่นนั้นความนึกคิดในใจเราจะมีกำลังแรงถ้าคุณจำได้เวลานั่งสมาธิในที่เงียบสงัดอยู่ๆถ้ามันมีเสียงดังขึ้นมาคุณจะตกใจเพราะมันเราจะไวกับสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเกิดคุณมีความผุดคิดขึ้นมาถึงภาพน่ากลัวสักภาพหนึ่งในระหว่างที่คุณนั่งสมาธิปิดตาในที่มืดภาพน่ากลัวนั้นที่ปรากฏขึ้นภายในใจจะดูน่ากลัวกว่าปกติถ้าคุณลืมตาอยู่แล้วกำลังมีเสียงจอกแจ๊กจอแจ๊เพราะมันเป็นสิ่งเร้าที่มีความคมชัดและกระจ่างมากกว่าปกติครับในการศึกษาในต่างประเทศคนที่นั่งสมาธิคนที่อยู่ในเงื่อนไขของการปิดสิ่งเร้าทางสายตาและทางหูนานๆจะเริ่มมีประสาทหลอนได้และผมก็เจอคนที่ไม่สบายเป็นโรคทางด้านจิตเวชจะมีอาการมากขึ้นเมื่อไปท่านั่งสมาธินะครับมีพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในวัดสายปฏิบัติที่มาปรึกษาผมตอนที่ผมไปปฏิบัติธรรมเนื่องจากเขาจะมีอาการทางจิตเกิดขึ้นมีหูแว่วมากขึ้นเมื่อเขาพยายามปฏิบัติเข้มและอดนอนด้วยแล้วก็อยู่ในที่แบบฝึกเข้มนะครับคำแนะนำของผมก็คือให้ลองฝึกแบบใช้เน้นการเจริญสติแบบลืมตาและเคลื่อนไหวเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ได้ปิดสิ่งเร้าลงและเป็นการฝึกคนละแบบกันนะครับและถ้าเป็นขึ้นมาก็ต้องกินยากรณีของคนที่ไปฝึกสมาธิแล้วมีอาการทางจิตขึ้นมานะครับมีคำถามว่ารู้ได้ไงว่าจะหยุดยาเมื่อไหร่นะครับโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มต้นยานะครับผมก็จะต้องใช้ยาสักระยะหนึ่งแน่ๆแต่ผมจะประเมินจากผู้เล่นทั้ง6ตัวว่าผู้เล่นทั้ง6ตัวนั้นสถานการณ์ภายนอกดีขึ้นหรือยังเขาจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นไหมเขาจัดการความคิดได้ดีขึ้นไหมเขาเริ่มมีพฤติกรรมเช่นวิถีชีวิตที่เข้าที่ดีขึ้นไหมนะครับเขามีความทรงจำที่เจ็บปวดมากไหมด้วยการประมวล6ตัวกับสิ่งที่เป็นผลของการก้าวหน้าจากการรักษาก็จะเป็นการตกลงร่วมกันเนื่องจากผมไม่มีทางรู้ได้ว่าหยุดแล้วดีไหมนะครับเพราะเราต้องดูที่ชีวิตของแต่ละคนจึงไม่มีสูตรสำเร็จครับแต่ถ้าเป็นแพทย์ทั่วไปก็จะมีสูตรง่ายๆแล้วผมก็ใช้อยู่เช่นป่วยครั้งแรกก็ได้ใช้สัก 6-9 เดือนอันนี้เป็นสูตรนะครับคุณชัยโพบอกว่าการปฏิบัติธรรมจะช่วยเราดูตัวเองได้อย่างไรพอคือผมเรียนอย่างหนึ่งครับว่าครั้งแรกที่ผมไปปฏิบัติธรรมซึ่งตอนนั้นช่วงแรกๆผมไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่3สำนักนะครับคือไปที่สวนโมกที่ไปกราบท่านพุทธทาสตอนที่ท่านยังอยู่นะครับไปเรียนกับคุณแม่สิริกลิ่นชัยตอนที่ท่านยังอยู่นะครับเรียนกับท่านโดยตรงไปเรียนไปอยู่ไปฝึกที่วัดสนามในสติแนวเคลื่อนไหวตอนที่หลวงพ่อเทียนยังอยู่นะครับแต่ท่านไม่ได้สอนด้วยตัวเองผมก็เริ่มสังเกตเห็นความคิดของตัวเองแล้วผมก็เริ่มเห็นว่าความนึกคิดที่วิ่งอยู่ในหัวของผมเนี่ยมันมีเส้นทางเดินเหมือนกันกับคำบรรยายเรื่องจิตใต้สำนึกในทฤษฎีจิตวิเคราะห์เลยพูดง่ายๆว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเราอาจจะเริ่มมองเห็นการทำงานของจิตที่ไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของเราแล้วมันเป็นการเปิดเข้าสู่พรมแดนใหม่ในชีวิตผมมากแต่ขณะเดียวกันผมพบว่าคนปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปแล้วเขาชอบความสงบดังนั้นเขาจะเน้นแนวเราเรียกว่าเป็นแนวสมถะนะครับบางคนก็จะบรรยายเหมือนหินทับหญ้าดังนั้นถ้าเป็นกรณีนี้เราก็จะไม่เห็นตัวเองอะไรมากนักนะครับเพราะว่าเราไปเน้นความสงบถ้าคุณอยากจะปฏิบัติธรรมและเห็นตัวเองคุณจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติโดยเน้นการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจและที่สำคัญผมพบว่าถ้าคุณมีแผนที่ในการดูจิตใจมันจะช่วยคุณได้เช่นถ้าคุณรู้ตัวเล่นผู้เล่นทั้ง6คุณก็จะอาจจะสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณทำเองไม่ได้การมาเรียนก็ช่วยได้ครับเพราะว่ากระบวนการที่ผมจัดก็ช่วยเราเห็นอย่างเป็นขั้นตอนนะครับแม้ว่าจะยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก็สามารถเห็นความคิดสามารถเห็นเข้าใจความทรงจำได้ในเบื้องต้นนะครับเพราะพวกนี้มันต้องฝึกตลอดไปเรื่อยๆนะครับคุยเผลอแป๊บเดียวเกินเวลาชั่วโมงมาแล้วนะครับผมจะเร่งสปีดแล้วนะครับเพื่อนทำในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องไม่ชอบรวมตัวกันต่อต้านจับผิดเริ่มกังวลไม่กล้าเผชิญหน้า ขออนุญาตไม่ตอบโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะมันเป็นปัญหาของเพื่อนของคุณนะครับแต่หลักก็คือเขาก็ต้องเริ่มต้นดูปัญหาใหม่ครับคุณลันบอกเป็นคนเก็บกดไม่กล้าแสดงออกต้องถามว่ามีอะไรมาขวางการแสดงออกของคุณครับหลายคนที่เก็บกดไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัวอารมณ์ตัวเองมันขึ้นแล้วเขาคุมไม่อยู่แต่ว่าคุณต้องการความคุ้นเคยในพื้นที่นี้เพื่อทำให้คุณสามารถที่จะปล่อยอารมณ์ให้มันไหลเข้ามาแล้วก็ปล่อยอารมณ์ให้มันไหลออกไปได้มีคนถามว่านะครับคุณวรพจน์ถามว่าอารมณ์อื่นอีก 3-4 อารมณ์ก็ใช้หลักการจัดการ6ตัวนี้ใช่ไหมใช่เลยครับเพียงแต่เครื่องมือทางความคิดเครื่องมือจัดการอาการทางกายแล้วก็เครื่องมือจัดการตัวอารมณ์อาจจะต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่พูดเล่นเหมือนกันเลยครับคุณอริสาบอกว่าต้องแก้โจทย์ชีวิตอยากรู้ว่ารู้ปมแล้วเห็นสาเหตุแล้วเข้าใจความเจ็บปวดแล้วไม่รู้จัดการยังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องยาวมากเลยครับขออนุญาตต้องกลับไปดูเรื่องของการแก้ปมข้างใจซึ่งผมพูดอยู่หลายตอนอยู่เหมือนกันนะครับคุณวัฒนาบอกเป็นโรควิตกกังวลหวาดกลัวทานยาคลายเครียดมากสมองเบลอทำอย่างไรผมต้องถามว่าคุณออกกำลังกายแล้วหรือยังคุณฝึกทักษะผ่อนคลายได้ก้าวหน้าแค่ไหนคุณเรียนรู้ที่จะจัดการความคิดวนของคุณหรือเปล่าคุณมีนิสัยสมบูรณ์แบบแล้วเป็นคนเป๊ะไหมถ้าใช่คุณเปลี่ยนนิสัยนี้ลดความเป๊ะลงได้หรือยังมันมีโจทย์ที่คนกังวลต้องทำเยอะมากครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้พวกนี้เลยนะครับจะแนะนำว่าให้ไปดูคอร์สออนไลน์จัดการความกังวลและอาการแพนิคมีความยาวประมาณ4ชั่วโมงกว่าคุณจะเห็นกรอบทั้งหมดที่คุณควรจะทำนะครับเพราะว่าความกังวลเนี่ยมันออกลูกออกมาได้หลายตัวมากนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าต้นตอมันคือความกังวลแต่ในชุดวิดีโอชุดนั้นเนี่ยผมไล่ไปทีละตอนคุณนิราดาบอกว่าการรักษาไบโพล่าสามารถรักษาให้หายด้วยวิธีการจัดการความโกรธและปมค้างใจได้ไหมข้อนี้ผมไม่กล้าบอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ผมพบว่าคนเป็นไบโพล่าถ้ามีความเครียดก็ทำให้อาการกำเริบถ้ามีปมค้างใจก็จะเครียดง่ายทำให้การกำเริบง่ายแล้วเรามีข้อมูลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเช่นการถูกทำร้ายเนี่ยมีส่วนทำให้ระบบชีวภาพเขารวนและมีส่วนทำให้เขาเสี่ยงกับการเจ็บป่วยทางกายและทางจิตตอนโตดังนั้นผมก็เชื่อว่าการรักษาด้วยการจัดการอารมณ์และก็ปมค้างใจจะช่วยได้ส่วนจะไปถึงขั้นหายและหยุดยาได้ไหมอันนี้ผมคิดว่าต้องดูเป็นแต่ละคนไปครับในหลักสูตรเรื่องของการแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาก็มีคนที่เป็นไบโพล่ามาเรียน1คนเขาไม่ได้กำลังป่วยนะครับเขาควบคุมอาการได้ดีแล้วแต่เข้ามาเรียนรู้เพื่อจัดการอารมณ์เศร้าของเขาให้ดีขึ้นครับซึ่งผมหวังว่ามันจะช่วยทำให้เขาควบคุมอาการของโรคได้ดีขึ้นง่ายขึ้นครับคุณสวรักษ์บอกมีเพื่อนชอบคิดทางลบคิดถึงอดีตที่ล้มเหลวแล้วก็บั่นทอนคุณต้องชวนให้เขาเห็นถึงผู้เล่นทั้ง6ครับขอบคุณสำหรับคำชมคุณนาตาบอกว่ากำลังมีปัญหาอยู่พอดีนะครับคุณสายใจบอกว่าเราจะโฟกัสเพียงเรื่องเดียวได้อย่างไรเหมือนสมาธิไม่นิ่งผมคิดว่าคุณต้องฝึกทักษะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มันจะมีเลยนะครับแต่ละคนเกิดมาจะมีระดับความนิ่งไม่เท่ากันบางคนจะเนิบมากจนบางคนรำคาญบางคนก็จะไวไม่มีสมาธิเลยนะครับอันนี้เป็นผลของชีวภาพอย่างนึงถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณไม่นิ่งคุณก็ต้องค่อยๆฝึกและการฝึกนี้คล้ายกันมากคือดูแลร่างกายการนอนออกกำลังกายการกินอาหารก็เกี่ยวนะครับแล้วก็ฝึกการโฟกัสซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการนั่งสมาธิก็ได้ศาสตร์ผ่อนคลายต่างๆโยคะไทเก็กชิกงได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าดีคือฝึกทุกอย่างเลยนะครับคุณจะพบว่ามันเป็นแหล่งความสุขของชีวิตแล้วก็ช่วยเสริมกับสิ่งที่ผมพูดมาในทุกตอนเลยครับคุณนิตยาแชร์เรื่องว่ากินยาแล้วก็ยังไม่ค่อยดีในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งอย่างที่ผมแนะนำว่าก็คงต้องลองปรับส่วนอื่นไปด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมพูดถึงการเยียวยา4ระดับนะครับถ้าคุณยังรู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ยผมคิดว่าระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการปรับกิจวัตรพฤติกรรมแต่ละวันเนี่ยอาจจะช่วยคุณรู้สึกฟื้นตัวได้บ้างนะครับแล้วถ้าดีขึ้นแล้วค่อยไปจัดการการเยียวยาในระดับที่ลึกขึ้นไป คุณพิสุทธิพรถามว่าหนังสือที่เขียนมีขายไหมเล่มนั้นเป็นการเขียนในนามของกรมสุขภาพจิตแล้วในเบื้องต้นใช้เงินสสส.มาตีพิมพ์ครับเผยแพร่ฟรีเราเลยทำเป็นดิจิทัลไฟล์สำหรับโหลดไปใช้ได้โดยไม่ที่มันเป็นของไม่ขายครับถ้ามีหน่วยงานไหนอยากตีพิมพ์แจกก็ได้นะครับเพราะมันเป็นของสาธารณะนะครับมีน้องๆผมที่อยู่ในหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตเป็นผู้อำนวยการก็ไปตีพิมพ์ซ้ำบางเล่มที่ผมเขียนสรุปก็คือไม่มีขายเพราะมันเป็นของที่ผลิตเพื่อเอาไว้แจกฟรีนะครับแล้วมันต่างกับหนังสือธรรมะอย่างหนึ่งนะครับหนังสือธรรมะจะมีคนบริจาคไปพิมพ์แล้วก็เผยแพร่แต่หนังสือแนวนี้จะไม่ค่อยมีคนบริจาคไปพิมพ์เผยแพร่นะครับมันก็เลยอยู่แต่ในอินเทอร์เน็ตเป็นดิจิตอลไฟล์ต่อไปนะครับคุณนีน่าบอกว่าพื้นฐานนิสัยบุคลิกภาพความเชื่อความคิดความเจ็บป่วยทางกายทางจิตล้วนเป็นผลจากพรหมลิขิตถูกไหมคือถ้าคุณพูดว่าพรหมลิขิตคือสิ่งที่มีมาและกำหนดชีวิตก็ผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับแม้แต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยซึ่งเข้าดูดวงนะครับในตำราโหราศาสตร์มาตรฐานเลยของประเทศไทยก็ยังบอกว่าดวงเป็นแผนที่กรรมเก่าดวงจะแม่นเมื่อเรายังทำความดีความชั่วประมาณเดิมแต่ถ้าเราทำความดีในชาตินี้มากกว่าเดิมดวงจะทำนายไม่ตรงเพราะดวงจะทำนายแย่แต่เราจะดีกว่านั้นและถ้าเราทำชั่วมากกว่าเดิมดวงจะทำนายไม่ตรงเพราะดวงอาจจะทำนายว่าดีพอสมควรแต่เราจะแย่กว่านั้นหมายความว่าพรหมลิขิตถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้มันคือตัวต้นทุนในชีวิตของคุณเมื่อคุณเกิดมาแต่ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณและสิ่งต่างๆที่จะเป็นไปมันขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดอย่างไรและทำอะไรในปัจจุบันนี้นะครับจึงไม่อยากให้รู้สึกว่าพรหมลิขิตกำหนดความเป็นไป 100% ถ้าจะอธิบายก็คือมันมีส่วนกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าพูดในแง่นี้นะครับแต่คุณจะมองมันยังไงจะจัดการมันยังไงอันนี้จะกลายเป็นกรรมใหม่ซึ่งจะกำหนดความเป็นไปของชีวิตคุณถามว่ากรรมใหม่หรือกรรมเก่าสำคัญกว่ากันคำถามนี้ต้องถามว่าเราเปลี่ยนตรงไหนได้บ้างนะครับกรรมเก่าเราไม่รู้ละเราเปลี่ยนไม่ได้สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนได้พูดถึงว่ากรรมจะตามทันในระดับที่เราไม่รู้ตัวหน้าที่เราก็คือสร้างกุศลให้ดีไว้นะครับอันนี้ก็คือหลักคิดเดียวกันครับผมก็เลยต้องขออนุญาตตีความพรหมลิขิตในความหมายที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เป็นที่นับถือพูดแล้วมาแปลงเป็นข้อมูลที่คุยกันนะครับคุณรุตบอกว่ายาแมนซิลีนทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับหรือไม่เคยกินเมื่อ9ปีก่อนเลิกไป3ปีกว่ายังนอนไม่หลับต้องใช้ยาแก้เครียดผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าถ้าคุณหยุดได้ตั้ง3ปีแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณนอนไม่หลับครับผมคิดว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้คุณนอนไม่หลับที่คุณอาจจะยังไม่ได้จัดการครับเช่นคุณอาจจะยังมีนิสัยขี้กังวลหรือยังมีเรื่องเครียดหรือยังไม่ได้ออกกำลังกายหรือยังมีหลายเรื่องมากที่ทำให้คุณนอนได้ไม่ดีนะครับถ้าอยากรู้เรื่องปัจจัยที่จะช่วยคุณนอนหลับได้ดีขึ้นผมทำวิดีโอไว้4ตอนตอนนี้อยู่ใน YouTube ของผมปลดล็อกกับหมอเวชแล้วก็ใส่อยู่ในเพลย์ลิสต์เรื่องสุขหลับดีนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ตอนลองไปดูมันเป็นวิดีโอเก่ามากนะครับแสงเสียงอะไรอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับแต่หวังว่าจะให้คุณเห็นขอบเขตมันนะครับคุณรุจิวันบอกการวิ่งก็ได้ไหมคะวิ่งเข้าวิ่งเช้าๆเหมือนสมาธิแบบเปิดตาบางคนก็ใช้วิธีนี้นะครับผมเองก็อาศัยการเคลื่อนไหวการอิริยาบถการออกกำลังกายเป็นช่วงหนึ่งของการกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยแม้ว่าในหลักการการมีช่วงเวลาที่เรานิ่งมากๆอีกสักหน่อยนึงจะเป็นประโยชน์ก็ตามตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับมีคนถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ผมจะเปิดคอร์สความรู้ทางธรรมมาร่วมกันกับการดูจิตเพราะว่ามีความรู้ทั้งสองด้านขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำนะครับผมยังพยายามจะวางพื้นที่ตัวเองไม่ได้ค่อยกล้าก้าวล่วงไปตรงนั้นมากนักนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ20ต้นๆแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รู้ลึกซึ้งมาก แค่เพียงพอกับการมาแบ่งปันให้กับสาธารณะนะครับแต่มีคนหลายคนบอกว่าในหลักสูตรของผมเนี่ยมันมีหลายอย่างที่คล้ายกันกับธรรมะนะครับแน่นอนเลยเพราะว่าผมได้รับอิทธิพลจากการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวนะครับเพียงแต่ผมหยิบเอาคำอธิบายที่เป็นงานวิจัยแล้วก็คำอธิบายที่เป็นกระบวนการภายในใจของเราที่เราเห็นได้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าหลายๆเรื่องเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเราต้องตัดออกกิเลสความโลภความโกรธกามความต้องการทางเพศเป็นหัวข้อที่ผมคุยและเกี่ยวข้องนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสายที่ไม่ได้ขัดกันแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงมันเลยนะครับคุณกำลังตั้งโจทย์ใหม่ให้ผมอยู่เหมือนกันนะครับผมอาจจะลองทำดูตอนผมอายุสัก65นะครับคุณเจี๊ยบบอกว่าถ้ากินยาซึมเศร้ามานานแล้วเมตาบอลิซึมในร่างกายผิดปกติน้ำหนักมากอ้วนมีโรคอื่นจากอ้วนตามมาจะทำอย่างไรก็ต้องแก้หลายระดับ1ก็คือต้องแก้โรคที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ2ก็คือต้องแก้ที่น้ำหนักตัวที่ได้ซึ่งถ้าแก้ไม่ได้ในเรื่องน้ำหนักตัวเพราะฤทธิ์ของยาต้องปรึกษาหมอเพื่อเปลี่ยนตัวยาครับจะมีตัวยาที่มีผลกับการที่น้ำหนักตัวของเราจะขึ้นเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันเมื่อไม่นานมานี้ผมก็เพิ่งพยายามจะเปลี่ยนยาให้กับคนคนหนึ่งที่มาปรึกษาผมเพื่อที่จะลดปัญหาน้ำหนักตัวของเธออยู่เหมือนกันนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่ต้องปรึกษาแล้วก็จะปรับกับแพทย์ประจำตัวเลยนะครับคุณคมกริตบอกว่าคนที่ขี้กังวลจะสามารถหายขาดไม่กลับมาเป็นอีกได้ไหมผมเป็นคนหนึ่งที่มีความขี้กังวลนะครับตั้งแต่เด็กแต่ว่าความกังวลมันไม่ได้หายหมด 100% แค่ว่าเรายังมีความรอบคอบคิดล่วงหน้าแล้วก็มีความย้ำคิดวนบ้างแต่ไม่รบกวนนะครับยังมีเห็นร่องรอยของมันแต่สมัยเด็กผมไม่ได้เป็นมากในระดับที่เข้าเกณฑ์ป่วยเป็นโรคนะครับเพียงแต่ผมเห็นว่ามันมากพอสมควรนะครับดังนั้นสำหรับคนที่เป็นมากเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะฝึกให้ดีขึ้นได้ส่วนจะดีขึ้นได้ระดับไหนนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แต่ว่าเมื่อเราฝึกแล้วมันควรจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งของตัวเราที่เราอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ทำให้ความกังวลมาขวางการดำเนินชีวิตของเรานะครับคุณสุภกิจถามว่าผู้ใหญ่ที่เป็นไบโพล่าคนเป็นลูกจะรับมืออย่างไรวิธีดีที่สุดคือทำให้เขาได้รับยาสม่ำเสมอแล้วก็ช่วยเขาเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดที่ดีครับผมเองเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าคนที่เป็นไบโพล่าถ้าอยู่ในระยะสงบควรจะต้องจัดเวลาไปฝึกฝนทักษะหลายอย่างที่เราคุยกันในไลฟ์นี้ครับนั้นถ้าเขามีช่วงเวลาสงบถ้าคุณเป็นลูกคุณต้องพยายามให้เขาได้เรียนรู้อาจจะชวนเขาดูไลฟ์บางตอนของผมหรือถ้าเขายอมรับสิ่งที่ผมพูดคุยคนอาจจะชวนเข้ามาเรียนในบางหลักสูตรดูนะครับเพราะผมยังเชื่อว่ามันจะช่วยได้นะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายจากคุณพิมพ์สิรินะครับคุณพิมพ์สิริบอกว่าเมื่อ5เดือนก่อนประสบเรื่องราวในชีวิตเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ดูไลฟ์แล้วก็ค่อยๆปรับใช้และดีขึ้นนะครับคุณแคทบอกชอบเก็บกดและมีระเบิดนานๆครั้งนะครับซึ่งก็เกิดจากการที่เราจัดการอารมณ์ไม่เป็นนะครับยังมันไม่มีวิธีจัดการอารมณ์ที่ถ้าไม่เก็บกดและไม่ทำตามเราจะทำยังไงซึ่งนี้ก็คือบทเรียนที่ผมใช้เวลาอยู่เกือบ2ชั่วโมงในการคุยกันเรื่องความโกรธในคลาสในชั้นเรียนเรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยานะครับมีคนบอกว่าผมมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ไทยด้วยผมต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่าผมมีความสนใจเรื่องนี้ตอนอายุ40กว่าหลังจากที่มีคนจำนวนมากมาคุยกับผมแล้วเขาเล่าเรื่องราวที่เป็นความน่าสนใจของวิชานี้นะครับผมได้รวบรวมตำราที่ถ้าเอามาวางกองรวมกันก็จะสูงประมาณหัวเข่าของผมและผมอ่านหนังสือกลุ่มนี้มากกว่า10รอบแต่ต้องเรียนเลยว่าโหราศาสตร์เป็นวิชาเดียวที่ผมศึกษาแล้วรู้สึกทึ่งแล้วแต่ไม่ทะลุแค่รู้พอเอาไปคุยโม้ได้บ้างพอเอาไปคุยเล่นกับคนที่รู้จักในการทำนายได้บ้างแต่ว่าไม่ทะลุครับเป็นวิชาที่ยากมากๆยากกว่าวิชาที่ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ 2-3 ปีผมจะทะลุนะครับแต่วิชาโหราศาสตร์10ปีมาแล้วครับ10กว่าปีผมยังไม่ทะลุนะครับแต่ผมก็วางมันลงแล้วครับเพราะว่าวิชานี้ถ้าใช้เวลากับมันนานมันดึงจิตของเราออกจากการอยู่กับตัวซึ่งผมพบว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติธรรม แต่ว่ามันยังเป็นวิชาที่น่าทึ่งจริงๆครับคนที่ผมชอบมากๆเวลาที่ผมดูเรื่องโหราศาสตร์และอธิบายทำให้เราเข้าใจมากขึ้นคือพี่ฟองสนานจามอนจันทร์ถ้าท่านสนใจลองไปหา Facebook ของเธอดูนะครับเธอพูดใน YouTube ด้วยแล้วเธอมีชื่อเสียงมากผมเคยเจอเธอเป็นส่วนตัวเวลาไปขึ้นเวทีด้วยกันเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบ่งปันนะครับคุณลาล่าบอกว่าคุณพ่อติดสุราแล้วรู้สึกเครียดนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องยากนะครับแล้วเรื่องนี้ต้องบอกว่าการที่คุณพ่อดื่มเหล้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาภายในใจของเขาหลักง่ายๆก็คือต้องทำให้เราปลอดภัยต้องทำให้พื้นที่ปลอดภัยในบ้านมีแล้วดูว่าจะทำไงให้เขามีวิธีช่วยเหลืออย่างอื่นนะครับการสมัครคอร์สนะครับก็คือส่งข้อความมาทักทายที่นี่และจริงๆตรงโพสต์แรกสุดของเพจของผมจะมี QR code ให้คลิกเพื่อไปลิงก์เข้าสู่จุดที่จะไปพูดคุยได้นะครับหรือส่งข้อความมาในเพจนี้ก็ได้นะครับคุณยารัตนูนะครับบอกว่ารักษาแพนิคโดยไม่ใช้ยาได้ไหมถ้าเป็นไม่มากผมจะแนะนำรักษาแบบไม่ใช้ยาถ้าเป็นมากผมจะใช้ยาเบื้องต้นและพยายามจะปรับแต่มีบางคนที่ผมพบว่าหยุดยาไม่ได้ก็มีครับส่วนใหญ่ที่หยุดไม่ได้เพราะว่าตัวกระตุ้นความเครียดและความกังวลยังมีอยู่ข้างๆตัวและเขายังทำใจไม่ได้กับมันนะครับแต่มีหลายคนที่ดีขึ้นแล้วก็หยุดยาได้ครับพูดง่ายๆก็คือมันหายได้ไหมหายได้แต่ว่าทุกคนจะหายไหมขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นในชีวิตของเขานะครับติดต่อในช่องทางข้อความได้เลยนะครับถ้าอยากเรียนนั่นก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับมีคนบอกว่าชอบคุณฟองสนานเหมือนกันนะครับมีคำขอบคุณขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้นะครับในหัวข้อที่ผมตั้งว่าผมสอนอะไรในหลักสูตรแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาซึ่งคุณจะเห็นนะครับว่าข่าวสารที่ผมพยายามนำมาให้จะทำชวนให้คุณมองว่าอาการซึมเศร้าที่ป่วยเป็นโรคมันเป็นผลรวมปลายทางของหลายปัจจัยครับซึ่งถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราค่อยๆแกะรอยค่อยๆแก้ไปอย่างถูกต้องการซึมเศร้าไม่เพียงแต่หายได้เท่านั้นนะครับแต่การซึมเศร้ายังเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นได้ด้วยซึ่งในตอนที่ผมเปิดคลาสอบรมครั้งที่ผ่านมาผมได้พูดถึงคน2คนคนหนึ่งอยู่ในสมัยพุทธกาลอีกคนหนึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในซีกโลกตะวันตกคนหนึ่งขออนุญาตพูดถึงคนหลังนิดนึงก่อนปิดคนคนนี้ชื่อเอ็กการ์ต โธนะครับเขาเขียนหนังสือและมีชื่อเสียงพอสมควรละตอนนี้เขามี YouTube ในภาษาอังกฤษในประวัติเนี่ยเขาเคยป่วยเป็นซึมเศร้าอยู่พักใหญ่แต่ตอนนี้เขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและเขาพูดได้ลึกซึ้งนะครับเขาพูดเหมือนคนปฏิบัติธรรมเข้าใจสัจธรรมแล้วเขาดูเย็นเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมนะครับแต่เขาไม่ได้อ้างอิงถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งผมเชื่อว่าเขาศึกษามาหลายศาสนานะครับแต่มันเป็นตัวบอกว่าความเศร้ามันเป็นเพียงตัวผ่านที่จะพาเราไปสู่การเติบโตได้ถ้าเราไม่ไปวนแล้วก็หลงอยู่กับผู้เล่นที่เราไม่รู้จักแล้วก็วนอยู่กับตรงนั้นนะครับจึงอยากจะให้กำลังใจว่าโรคที่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นอยู่มันไม่ใช่จุดสุดท้ายครับมันไม่ใช่สถานีสุดท้ายมันเป็นสถานีต้นทางสำหรับการที่เราจะเดินทางไปบนเส้นทางชีวิตที่เราจะเข้าใจรายละเอียดของจิตใจของเราได้ดีขึ้นอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 นนะครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ